الأمانة مبلغ الغام، الأمانة هو كل ما اؤتمن عليه الإنسان وأمر بالقيام به. أمانة ni kila kitu ambacho kakabidhiwa mtu na kaamrishwa kukisimamia kitu kama hicho. Amana ni maktumi na alaihi linsan wa umira bilqiyami bihi, ni kitu alichopewa na ni kitu alichokabidhiwa mtu kisha akawajibishiwa juu yake, ikawa ni wajibu kwake yeye kuweza kukisimamia kile alichopewa, kuweza kukihifadhi kile anachokisimamia. Hii ndiyo amana. Allah subhanahu wa ta'ala amara ibadahu biadaiha. Kwenye aya hii Allah subhanahu wa ta'ala akawaamrisha waja wake kuzitekeleza tamkuni zote za amana, adaan kamila mausua, uadilifu au utekelezaji ambao ni wa ukamilifu, la manqusa wala mabqusa, kusipatikane upungufu wala kupunja wala kupunguza chochote katika haki na amana hizi zilizokabidhiwa na waja, au ikawa ni amana za Allah subhanahu wa ta'ala. Al-amana ni maktumi na alayhi al-insan wa umira bilqiyami bihi, kila jambo alilokabidhiwa mtu akapewa kisha ikawa imewajibishwa kwake yeye kusimamia kitu kama hicho au kusimamia mambo kama hayo, basi hilo analoisimamia na hivyo anavyokisimamia ajue ni al-amana tumilaha iyaha, ni amana ameweza kupeleshwa amana kama hiyo na takujaulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na uendeshaji wake na usimamizi wake wa amana kama hiyo. Kwa al-amana ni maktumin alayhi al-insan wa umira bilqiyami bihi. Na pia tufahamu ndugu zangu Waislamu, fakullu mukallam, kila ambaye kwamba kakadhibishwa na sheria la yamzaku ani al-amana wal-masuliya, kila ambaye kwamba kakadhibishwa ambaye kwamba ni mukallam, imma awe ni mwanadamu au ni jini, muda kwamba yeye ni mukallam, ajue kwamba yeye hawezi kuepuka majukumu, hawezi kuepuka al-masuliya na hawezi kuepuka al-amana ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha hapa tuweze kutekelezwa vizuri amana kama hizo, na tuweze kuchungwa na tuweze kusimamiwa vizuri. Wakadhakarafaha na wanavyoni wa fiqh kutaja wakasema, anna kisan idha jumila amana wajaba alayhi hifdhuha, mtu anapokabidhiwa amana fulani basi huwa ni wajibu juu yake kuihifadhi hii amana. Idha jumila linsanu amana, basi inakuwa ni wajibu kwake kuweza kuihifadhi, kuweza kuitunza vizuri na kuisimamia vizuri amana kama ile. Kwa nini? Akasema kwa sababu liannahu la yumkinu adauha illa bihifdhiha, kwa sababu haiwezekani kuitekeleza vizuri amana na kuweza kutekeleza vizuri ile ambayo imekanishwa nayo ila baada ya kuchunga na baada ya kuhifadhi. Na jambo hili linaingia kwenye mlango mzima wa maana ya yakinu wajibu illa bihi huwa wajibu. Na lugha nyingine ikasemwa, wa sa'ilul umur la ahkamu maqasid, kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha watu kuzichunga, ameamrisha watu watekeleze amana, pia ameamrisha watu wazihifadhi amana. Yambali maana yatimu wajibu illa bihi huwa wajibu, ikiwa utekelezaji wa amana hautotimia wala hautokamilika ila baada ya kuhifadhi amana, huku kuhifadhi amana tena kuwa ni wajibu kwa Muislamu. Sababu Allah subhanahu wa ta'ala amemwamrisha Muislamu au amemwamrisha mja kuweza kutekeleza na kusimamia na kuhifadhi yale ambayo kwamba ni chini ya miliki yake. Na kama tulivyotanguliza sana, la yamfaku ahadun min al-amana, hamna yeyote anayekukana kwamba yeye hana amana, kwamba yeye hana masuliya, hamna yeyote katika mkalla amefahamu utamkuta yuko bari'an min al-amana wal masuliya, kwamba yeye yuko bali kaepukana na masuliya na kaepukana amana, hamna yeyote. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abdullah ibn Umar, hadithi sahihi, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأمير راعي وهو مسؤول، والرجل راعي على أهل بيته، والرجل راعي على أهله وهو مسؤول، والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة. ألا وكلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم صلى الله عليه وسلم في حديثه حديث عبد الله بن عمر ثم نسيها كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يوتي وشغالي يوتي كل أمانة yote mko na masulia ambapo kwamba mtakuja uniitwa kuziara masulia kama hayo. Kila mmoja wenu yuko na masulia na kila mmoja wenu yuko na amana. Wa kullukum masulun an rahiyatihi, na kila mmoja atakuja ulizwa kuziara zile ambazo kwamba ziko chini yake, zile ambazo kwamba ni wewe kuziongoza, zile ambazo kwamba ni wewe kuzisimamia, ima ni vitu au ikawa ni watu fulani yeye mwenye kuwasimamia. Watu wale wako chini yake, ni mwenye kuwaongoza, wako chini yake, ni mwenye kuwasimamia. Basi ajue kwa kauli hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kila mmoja atakuja ulizwa juu ya hawa anawasimamia, na atakuja ulizwa juu ya hivi anavyovisimamia. Kwa hiyo labda mtu razakahu Allahu zawjan, Allah subhanahu wa ta'ala labda kamruzuku wake zaidi ya mmoja, basi ajue hiyo ni masuhulia, hayo ni majukumu na ni amana, na atakujaulizwa siku ya Kiyama kuhusiana na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, man kanat lahum ra'atan famala ila ihdahuma jaa yawm alqiyam wa shikku mahi. Alhadith rawahu Abu Dawud wa huwa muharrad fi sahih al-Bukhari. Mtume sallallahu alaihi wasallam akiweka wazi na kutahadharisha na kuwahimiza watu kusimamia vizuri majukumu yao na kuweza kulinda wale ambao kwamba wapo chini ya ulinzi wao. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, man kanat lahu imra'atan, yule ambaye labda atakuwa yuko na wanawake wawili, famalat ila ihdahuma, akawa ameelekea amelili kwa mmoja ya hao wake wawili, jaa yawm alqiyama wa shukru mahi, ikiwa hiyo ni adhabu ya kufanya dhulma, kutofanya uadilifu na kutotekeleza amana aliyopewa ya kuwasimamia hawa watu wake. Allah subhanahu wa ta'ala sema, walan tastatiu an ta'dilu baina an-nisaa walau harastum fala tamilu kulla al-mayl fatadharuha kal-muallaqa, ikiwa labda mtu yuko na zaidi ya mke mmoja, lile jambo la kupenda hawezi kuwapenda wote katika hali moja, lakini ni jambo la kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameweza kulikataza na kuliharamisha, ni almail, ya kwamba mtu aelekee amili upande mmoja zaidi, akawa mke mwingine akamwacha kadri muallama, haijui yuko na bwana au amefanikiwa. Hilo ndilo jambo la haramu. Hapo ndio Mtume akasema, man kanat lahu imra'atan fama la ila ihdahuma jaa yawm al-qiyam wa shifu al-mahi. Kwa nini? Alipewa majukumu masulia na amana, lakini akashindwa kusimamia vizuri majukumu haya. Na ikiwa labda mtu yuko na mke mmoja, pia Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza taratibu huo, walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf wa lirijali alayhinna daraja. Ikiwa labda ni mke mmoja, basi Allah pia subhanahu wa ta'ala ameweza kumuongoza, ameweza kumwelezea huyu bwana ni yapi amfanyie mkewe, ni yapi amfanyie mkewe katika zile anapoa, au yale mambo ya dharuriyat, mambo ya lazima ambapo ni lazima kila mmoja kuweza kutekeleza. Allah subhanahu wa ta'ala alibariki hilo, ni mtaqu sa'ati min sa'ati wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiqu mimma ata'ahu Allah. Yule ambaye kwamba yuko na zaidi ya mke mmoja, basi ayuu hiyo ni masulia ya amana, na yule ambaye kwamba yuko na mke mmoja, pia ayuu kwamba ayo ni masulia, na atakujulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hiyo tunakazungumza haya maneno, man kanat lahu imra'atan famala ila ihdahuma jaa yawm alqiyama wa shifuhu mahi. Kwa nini? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza hapa, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an rahiyatihi,
فالأمير راعي وهو مسؤول يتوالى يقول مجبور كبير أمانة وكتين وقت وكبار يوني كوسمانية يوني كوهوضة نتكوجة أوليزوا كوسيانا نوكوكو وزاواني نتكوجة أوليزوا كوسيانا أولا يوانا كتين يه أليوانا ليبي أليوانا كوشغلية أو حاجة وشغلية وهو مسؤول نتكوجة أوليزوا كوسيانا هيلو كشام سمينا سيما والرجل راعي على أهله na mtu ni mchungaji kapewa masuhulia na amana juu ya watu wa familia yake watu wa nyumbani kwake wa huwa masuhul na atakuja ulinzi atakujaulizwa namna alivyowasimamia ikiwa ni wakeze ikiwa ni watoto wake vipi aliweza kuwasimamia vipi aliweza kuongoza min haithu tarbia waltaalim waltaujih walamri walnahi walqiyami lishughulihim ima aliwakataza na mabaya aliwaamrisha mazuri je aliwafunza akawafunza adabu za Kiislamu au alifanya uzembe na jambo hilo? Mtume sallallahu alaihi wasallam wa huwa masuul na atakujaulizwa rajul kuhusiana na hawapo kama wako chini yake, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala sema inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha, na miongoni mwa amana ni hawa kama wako chini yake katika familia yake, ima ni wakeze au ni wanawe au ila ni chini ya miliki yake, ajue huyo ni miongoni mwa zile amana ambazo atakujaulizwa kuhusiana nazo siku ya Kiyama. Kisha Mtume akasema walmar'atu ra'iya ala baiti zawjiha wa huwa hiya mas'ula, na mwanamke naye pia ni mchunga, pia yuko na amana, pia akapewa majukumu ambapo kwamba aliwezi kuyasimamia ndani ya nyumba yake. Wa hiya mas'ula, pia yeye atakujaulizwa namna ya uendeshaji wake. Je, alikuwaje kwenye nyumba? Aliwalea vipi watoto? Alishughulikia vipi nyumba? Alimshinda vipi mumeo? Hiyo matura atakujaulizwa kuhusiana na hilo ambalo kwa amepewa. Mwisho Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ala wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an rahiyatihi, kubainisha na kuweka wazi ya kwamba hamna yeyote katika binadamu amekwamba yamfaku anil amana wa yamfaku anil masuliya, kwamba yeye hajioni hana majukumu, yeye hana amana, hana lolote ambalo kwamba inamwajibikia juu yake kuweza kuliangalia, bali wa kullukum ala wa kullukum ra'in. Sasa hiyo jueni kwamba kila mmoja wenu kuna amana, kila mmoja wenu ni mchungaji, wa kullukum mas'ulun 'an rahiyatihi, hakuna kwamba laisa lahu ahl wala aulad, hana familia, hana wake wala hana watoto, si kwamba huyo amekukana masuhulia na amana. Hapana, pia huyu ni masuhulu na aliyati atakujaulizwa na kile ambacho kwamba imeuwajibikia kuweza kukiongoza, hata ikiwa mtu ana familia hana watoto, lakini pia ni mwandani amana na yupo ndani usimamizi anaosimamia. Mtume sallallahu alaihi wasallam sema fakullu nasi yahdu fabai'u nafsahu famuhtikuha au mudikuha. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye hadithi anasema fakullu nasi yahdu, watu wote asubuhi hurauka, watu wote asubuhi huwa ni wenye kurauka, fabai'u nafsahu, kila mmoja anaenda kuiuza nafsi yake, ima famuhtikuha au mudikuha, kwenye biashara yake ile ima awe ataweza kuinusuru nafsi yake au aiangamize nafsi yake, ima aliyotimaa kuchemkaa ima aweze kuinusuru aweze kuiokoa nafsi yake kwa kuzifanya taa na kujiepusha na maasia, au aliyuubikaa au aiangamize nafsi yake bikaili lmaasia watarike taa, kwa kumwasa Allah subhanahu wa ta'ala na kuziacha taa za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kila mmoja ni ra'i wa kullukum mas'ul hata huyo ndiye kwamba ana familia atakujaulizwa kuhusiana na nafsi yake kwa alihi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kullu nas yahdu fabai'u nafsahu famuhtikuha au mudikuha, ima awe mtu ataiongoza atanusuru, ataiokoa nafsi yake au aiiminize, aiingize kwenye maangamizi nafsi yake. Kapewa ulinzi, kapewa dhamana, kapewa amana ya kuisimamia nafsi yake. Hawezi kuongoza kunao yaheri, hawezi kuielekeza kwenye taa, lakini akaingiza kwenye maasia, atakuja ulinzi usipotee amana hiyo. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema, qul innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa amwalahum yawma al-qiyama. Hakika wale waliopata hasara ni wale waliozitia hasara nafsi zao, walipata hasara katika nafsi zao. Kivipi? Au mabuha wanazakaliza kwa kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala sema, inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allah subhanahu wa ta'ala anawaamrisheni kuweza kutekeleza amana na majukumu mliopewa, muweze kuyasimamia vizuri. Kila jambo kwamba chini yake kuna watu au kwamba ni wenye kuangalia, au chini yake kuna vitu au kwamba ni wenye kujielekeza na kujisimamia, basi ajue hiyo ni masuria na ajue hiyo ni amana na itakuja ulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana ahlul ilmi wakasema, la tajidu ahada bari'an min al-amanati wal masuria. Hauwezi mpate yote katika al-mukallafun waliokalisishwa na sheria au hana amana au hana masuria. Hapana, Mtume akasema fal amiru rahi, mtawala yeye kwa amana yuko na masuria, wal rajulu rai ala ahdihi, na mtu kwa masuria na amani kwake, wal mar'atu ra'iya ala baiti zawjiha, na mke naye kwa masuria yuko na amana nyumbani mwa mumewe, na bali kila mmoja yuko na amana na masuria hata kuja kuulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa alimu darwis na dhalimu kadhalika, kuna masuhuri yuko na masuhuria ambao kwamba kapewa kuhusiana na madarasa yake na kazi yake, kuulizwa na hilo, na yule ambaye kwamba ni imam ataulizwa kuhusiana na uendeshaji wake wa msikiti, wali mufti kadhalika ataulizwa kuhusiana na fatawa zake alizokuwa ni mwenye kuzitoa. Kila mmoja haepukani na majukumu, atakujaulizwa huyu alikuwa fatwa, atakujaulizwa huyu mdhamini, atakujaulizwa huyu msimamizi wa kitu fulani, kuhusiana vile alivyoendesha, namna gani aliongoza, je, aliwaratibu walioko chini yake, je, aliongoza kwenye njia za sawa au alifanya ihmali, alifanya uzembe akaacha kuongoza katika njia za sawa. Kwa hilo basi tukujilia kutarifia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa kullukum mas'ulun an rahiyatihi. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، جزاكم فمن أهم الواجبات وأعظم الأمانات التي يجب على العبد أن يعتني بها ويقوم بها الشأن الأبناء والأولاد. جزاكم ikiwa kuna amana kubwa, ikiwa kuna majukumu mazito ambayo ni wajibu kwa mtu kuweza kuyasimamia majukumu kama hayo na kuweza kuzihifadhi amana kama hizo, bali kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala amsaidie katika kusimamia hayo, basi jambo zima la kuwachunga na kuwahifadhi na kuwaongoza watoto, jambo zima la aulada, jambo zima la abdelahu, watoto ni miongoni mwa neema kubwa alizowapatia Allah subhanahu wa ta'ala wazazi, na miongoni mwa hizo amana Allah akasema, walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Baada ya kutaja asili ya mwanadamu ya kwamba khuliqa halua idha massahu sharru jazua wa idha massahu alkhairu malua illa almusallin alladhina hum ala salatihim daimun walladhina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'il wal mahrum. Kisha Allah kulebela kusema, walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Miongoni mwa wale walisalimika na hasara na sifa hizi mbaya ni wale ambao kwamba ni wenye kuchunga na kuhifadhi amana zao, walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. na miongoni mwa faida kubwa na malipo atakayopata mwenye kuchunga amana, kusimamia vizuri vile vilivyo chini yake. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ulaika fi jannatin mukarramun. Ulaika ay alladhina tasabu bi tilka sifat, wale waliokuwa na sifa hizo zilizotajwa hapo juu. Walladhina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'il wal-mahrum. Allah akataja sifa nyingi za hawa ambao kwamba wataingia kwenye pepo Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa sifa hizo wanasema walladhina hum li amanatihim wa'ibaun, ni wale ambao ni wenye kuchunga na kuhifadhi zile amana zao, ni wenye kuchunga na kuhifadhi amana zao. Hao waliofanya hayo chini jannatin mukarramun, ulaika chini jannatin mukarramun, hao ndio ambao wataingia katika pepo. Kwa nini? Miongoni mwa sababu wameweza kuchunga na kusimamia vizuri yale yaliyokuwa chini yao, sababu Allah subhanahu wa ta'ala aliamrisha jambo hilo. Allah akasema wala tamsudu al-aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altum Allah 'alaykum kafila inna Allah 'alimun bima taf'alun wa inna Allah ya'lamu ma taf'alun. Kwa muda kwamba hii ni amana, muda kwamba hii ni ahadi, watu wamechukua kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akasema ni mwenye kujua yale ambayo kwamba nyinyi ni mwenye kuyafanya yale mnayofanya. Allah subhanahu wa ta'ala anayajua. Je, umesimamia vizuri majukumu yako? Je, umewaongoza chini yako au ulifanya imani? Sasa katika amri wajiba na amru al-yam, katika neema kubwa na bali katika amana kubwa, ni amana hii ya watoto. Amana ya watoto hii ni amana ambayo kwamba bali ni neema. Allah subhanahu wa ta'ala ameweza kuwaneemeshia kwa hiyo kuwapatia wazazi, sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema lillahi mulku samawati wal ardhi yakhluqu ma yasha ya'budu liman yasha inatha wa ya'budu liman yasha adh-dhukur aw yuzawwiju dhukran wa inatha wa yaj'alu man yasha aqima inna Allah 'alimun khabir. Allah subhanahu wa ta'ala anasema lillahi mulku samawati wal ardhi, ni wa Allah falme wa mbingu na ardhi. Yakhluqu ma yasha, Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuumba vile anavyotaka. Yakhluqu ma yasha, Allah anaumba vile anavyotaka. Kisha baada hapo Allah akataja kudra zake, akabainisha uwezo wake juu ya viumbe wake aliposema ya'budu liman yasha inatha, anampatia anayemtaka katika viumbe wake watoto wa kike wote. Wa ya'budu liman yasha adh-dhukur, na anampatia anayemtaka wakawa watu wote wa kiume au kuzabu mwisho huo dhukurana wa inatha, na mwingine ambaye akampatia watoto wa kiume na watoto wa kike. Wa yaj'alu liman yasha aqima, na mwingine anamjalia la yuna la ni mtu asiye na watoto hadhari kawa abili ni hali watoto kwa hikma na uadilifu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah alimun qadir, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi wa kila kitu na ni uwezo wa kila kitu. Kwa muda kwa Allah subhanahu wa ta'ala amekupatia neema hii ya watoto, ima ni wa kike au ni wa kiume, hiyo ni amana. Muda kwa bali amana ujue ya kwamba aujaba Allah subhanahu wa ta'ala alaika, Allah aliwajibisha juu yako na kuukani mambo ya kwamba uwezi kuyatekeleza kwa haraka kwamba ni watoto wako. Kuna hukumu ambazo kwamba ni wajibu kwa mzazi, hawezi kuzichunga, hawezi kuzisimamia, hawezi kuzijua juu ya hawa watoto wake. Muda kwamba hii ni neema Allah kampatia, basi baada ya neema hiyo kuna hukumu ambazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amkatikisha nazo mzazi kuweza kuzifahamu. Hata yule amepanda ataweza kusimamia vizuri, akaongoza vizuri, basi Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni mwenye kumlipa ajrun adhim, bal wa jazaa'ul awfa, malipo makubwa, malipo ya ukamilifu, kwa sababu ya kusimamia kile ambacho kwamba aliamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na yule amepanda kwa imani, atafanya tafsir, atafanya upungufu, atakuwa mwenye kushughulika na hawamu kwamba na watoto wake, basi akaja ardhi wa nastahu bil'uquba, atakuwa huyu katika nafsi yake, na atakuwa huyu ni mwenye kuingiza nafsi yake kupata adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kampatia mambo, kamwajibishia mambo aweze kuyafanya, lakini akaona tatizo, akaona mapungufu, akazembea, hajashughulika juu ya hii neema aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu anakuwa ni dhalimu linafsihi, anakuwa ni mwenye kudhulumu nafsi yake dhalimu. Fasayalamu alladhina zalamu ayyamu qalbi yanqalibun. Kwa hiyo huu ni ndugu zangu, miongoni mwa neema kubwa ambazo kwamba ni wajibu kwa Muislamu bali mzazi kuchunga, ajue ni amana alipewa na Allah subhanahu wa ta'ala, ni jambo zima la watoto. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal ijara 'alayha mala'ikatun ghilazun shidad la ya'suna Allah ma amaru wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah anasema, ya ayyuhalladhina amanu, yakinyamini qu anfusakum, ziokoeni nafsi zenu kwa kutekeleza amrisho na kujikinga mbali na maasi, kwani Mtume amesema kullu nafsin yakhudhu tabaa'u nafsuhu famuqtiha au muqtiha. Hapo Allah anasema, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum, ziokoeni nafsi zenu wa ahlikum, na nafsi za jamaa zenu, ima ni familia zenu, watoto wenu pia, muweze kuwanusuru na muweze kuokoa na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, kuwa anfusakum wa ahlikum nara. Akasema alimuhum waajibuhum, na kusudiwa hapo Allah anasema kuwaamrisha wawe ni wasimamizi au wawe na majukumu. Allah anawaamrisha alimuhum aliwaalimu auladahum waliwaajibuhum, waweze kuwafundisha watoto wao, waweze kuwafundisha adabu za Kiislamu watoto wao. Na hii ni jambo ambalo kiukweli limeweza kuadhibiwa kwa hali kubwa hivi sasa, ya kwamba jambo zima la tarbia, jambo zima la tamjihaa, jambo zima la nasiha, jambo zima la kuongoza na kuwalea watoto katika malezi ya dini, ni jambo ambalo kwamba limeweza kuvuruga, likaadhibiwa kwa sababu nyingi, ima sababu hili au sababu ile. Wengine ni wale wenye kushindwa kuwaongoza, kuwalea, kuwanasihi watoto wao, ima kwa madai ya kuwapenda kwao, ya kwamba yeye anampenda zaidi mwanawe aliogopa ikiwa atamwambisha hili isije akamuudhi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akimsaidisha hilo, pamoja kwamba Mtume alikuwa akimpenda Fatima radhiallahu taala anha, hadi Mtume akasema Fatima ni sayyidatu nisai aljanna, Fatima ndiye bibi mkubwa wa wanawake wa peponi, bibi mkubwa wa wanawake wa peponi ni Fatima binti rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lakini Mtume alisema walau anna Fatima bint Muhammad sadaqat na khutwat yadaha, lau Fatima binti yangu mimi ataiba nitamkata mkono wake, lau anna Fatima bint Muhammad sadaqat, lau Fatima ataiba atafanya kosa la wizi la qatat yadaha, ningemkata mkono wake. Kuonesha mapenzi, kumpenda mtoto isifikie wakati kumpenda hadi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, unashindwa kumkanya, unashindwa kumkataza kwa sababu ya mahaba. Ni haiti mapenzi bali ni maasi yao. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema, inna ma amwalukum wa auladukum fitna, jueni ya kwamba watoto wenu na mali zenu ni fitna miongoni mwa wanadamu, kwamba mtatahiniwa nayo ni hao watoto wenu na hizo mali zenu ni fitna kwenu nyinyi. Ibn Abdul Abbas akasema, inna ma amwalukum wa auladukum fitna fala tuti'uhum fi ma'siyatillah, msije mkawatii watoto hali ya kuwa mnamwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Na mara ngapi watu wanamwasi Allah kwa sababu tu ya watoto? Mtu uko tayari kumwasi Allah, kumshirikisha Allah kwa sababu ya mtoto? Apigane na mtu, amtukane mtu kwa sababu ya mtoto? Allah akasema, inna amwalukum wa auladukum fitna, vijueni hilo ya kwamba watoto na mali zenu ni miongoni mwa mitihani ambayo kwamba mtatahiniwa nayo na mtaonwa kupitia watoto na hao. Kwa jambo zima la kuwafundisha watoto, jambo zima la kuongoza watoto ni miongoni mwa mambo yaliyofunguliwa, ima kwa sababu ya madai ya kuwapenda sana, au kwa sababu ya kupewa majukumu ya kuwalea watoto wasio na haki ya kulea. Wakapewa watu majukumu ya kulea watoto wasiokuwa na haki ya kuwalea watoto, ima kwa sababu ya kuiga umagharibi tu, na walidi kwa hivi wakisema yale ni kila mmoja wezi kuyafanya, pamoja kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameweka wazi utaratibu hivyo, watu wale wevipi mtume akieleza nuruwabenaabuisalati sabin wamulimuhu alaiha biashrin wafariku bainahum fi lmawali. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliongoza akataja namna na utaratibu na namna ya kuongoza na kuwalea watoto, lakini wengine ima kwa sababu ya kuiga tu magharibi au kuwapenda watu wa magharibi, wakawa wanaona kwamba mtoto hana haki ya kuongozwa, wala mtoto hana haki ya kuchapwa, wala mtoto hana haki ya kuongozwa wala kukala na yoyote. Na wallahi ni sio jambo la sawa yule kwamba Allah ameeleza mtume katoa mwongozo wa sawa, basi yule ale kwamba atafadhilisha miongozo hii ya hao watu wa magharibi, aliingia kwenye maneno yaliyosemwa kwamba hali ni nabi القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الآخر يقول مودا ما بينشا مودا ميونغوزا ميونغوزا سوى القبي لكن يلي أكون حوانتي كفوة تنفيش لدينا يتوجوني أكيتني مخاليبي أو أكيتني وارجو يقول تقواني متسمواني نتوني كما ديبي متسموا ديبي يقول يوم سيامنا سوى الله سيما يحمتون لله لكم بيوتوكم والله ورسوله kuna muhimu na kuwalea watoto njao kwa madini tukubwa sana, ima kwa madai ya kuwapenda au kwa madai ya kwamba watu wenye kuwaiga wako na nini. Na kuna wengine wazazi wako na hila, wako na nia ya kuweza kuongoza watoto wao, kuwafundisha watoto wao, lakini kwa sababu ya madai ya kuwapenda zaidi wake zao wakamwasa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio mgomo akimwongoza mtoto akimwambia hili mtoto basi atakimiwa na mkewe. Allah subhanahu wa ta'ala ameweza kulibainisha hili kwenye Qur'ani, na tukisema hivi halimaanishi kwamba ni haramu mtu kumpenda mtoto wake, ni haramu mtu kumpenda mkewe. Hapana, hilo sio jambo haramu, bali katika mambo kwamba kana mtu kumpenda mkewe, mtu kumpenda mwanawe, lakini kumpenda mtoto au kumpenda mke isipelekee kumwacha Allah subhanahu wa ta'ala. La ta'ata lilmaqdur inni ma'afiyatil khaliq. Hili na ulezi na kwa ya watoto, watu wakajiingizia uzembe mkubwa, watu wakawa si wenye kujishughulikia kwa sababu hii au sababu ile. Na watu wafahamu ya kwamba haya masuria na hizi ni amana, watu wakuja kuulizwa siku ya Kiyama, kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, kullukum raa wa kullukum masulun an raiyati falamiru rai wa huwa masul warajulu rai ala ahli wa huwa masul walmaratu raiya ala baiti zawjiha wa hiya masula ala wa kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Waislamu ni familia, kila mmoja ajue kwamba wale wanaosimamia ni amana, na Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha hawezi kila mmoja sikilele kidogo kikwama kipo chini ya miti yake, anaowasimamia hawezi kuongoza, hawezi kuwafundisha, hawezi kuwanasihi, hawaamrishi na wakataze mazuri, hawakataze mabaya na waamrishi mazuri. Hivi ndivyo Uislamu, na hivi ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala anataka kutusifu kama hivyo. Allah yuhibbu ilayna yuhibbu ilayna al-iman wa yuhibbu ilayna al-iman. Allah ni mwenye kutusifu kwa taa, mambo ya khairi, mambo ya ibada. Allah anachukia uovu al-jisu wa al-isyan. Allah anachukia kuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nasalu Allah subhanahu wa ta'ala bimanihi wa karamihi an yu'inana wa iyyakum ala tarbiyati awladi wa islahihim. Wa nasalu Allah subhanahu wa ta'ala an yuslihahum wa يعيذهم من الفتن ما ظهر منها وقبضا وأن يجعلهم هدى مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكبر الكفر فسوق العصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.